Сёння ў Ватыкане святы отец прыняў на аўдыенцыі Беньяміна Нетаньяху, прэм'ер-міністра дзяржавы Ізраіль. Палітык сустрэўся таксама з дзяржсакратаром яго святасці папы арцыбіскупам П'етра Паралінам. Падчас размоў увага была засяроджана на складанай палітычнай і сацыяльнай сітуацыі на Блізкім Усходзе з асаблівым акцэнтам на аднаўленне перамоў паміж ізраільцянамі і палестынцамі. Была выказана надзея, што справядлівае і трывалае ўрэгуляванне канфлікту будзе дасягнута як мага хутчэй. Гаворка ішла таксама пра планы папы Францішка наведаць святую зямлю. Былі абмеркаваны розныя пытанні, якія тычацца адносін паміж органамі дзяржаўнай улады і мясцовымі каталіцкімі супольнасцямі, а таксама паміж дзяржавай Ізраіль і святым пасадам, і выказана надзея, што пагадненне, якое рыхтуецца на працягу некаторага перыяду, можа быць падпісана ў хуткім часе.